Bişkek'te saat 8 buldu. Ууда Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар алдыдагы уктуруубузда. Түркиялык басылмалар Бишкектеги Ататүрк Алатуу университети террордук уюм менен кызматташат деп жазып чыкты. Окуу жай мындай айыптоону четке кагууда.
Эч кандай башка чет өлкөдөгү мамлекеттин ички саясатына болгон протесттерге тийшебиз жок.
Эл аралык Freedom House укук коргоо уюмунун жылдык баяндамасында 49 өлкө эркин эмес деген топко кирди. Орусияга иштейм деп барып кулчулукторуна түшкөндөр.
19 баланы Кыргызстандан Адыл деген бала бияка сатып ийген.
Жогорку искусство жана популярдуу искусство ортодогу дилемма кыргыз коомунда кандай?
Биздин сүрөт искусствосу Октябрь революциясынан кошо калыптанды дагы. Биздин алгачкы сүрөтчүлөрү, биринчи сүрөтчүлөрү реалисттер болду да.
Бүгүн 1-февраль, күнгө шаршемби, кыштын акыркы айы башталды. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Күрмөнтү айылында балык уулап чыккан 2 адам дайынсыз калууда. Түп райондук өзгөчө кардалар башкармалыгынан маалымдашкандай, Кудургу айылынын 2 тургуну 30 январ күнү Күрмөнтү тарапка балык уулаганын кеткен бойдон кайтып келген эмес. Дайынсыздардын жакындары алар ушул күнү кайтып келбегенден тескей тарапка кетип калышкан деп ойлошкон. Бирок 31 январ күнүндө келбегенден тынчсызданып, түшкө жакын өзгөчө кардалар башкармалыгына кабарлашкан. Аларды издөө иштери жүрүп жатат. Донбасса кайрадан кырдаал курчуду. Кагылыштар күч алып, эки тараптан тең мерт кеткендер бар. 31 январда орусиялык чекчилдер мурдараак украин аскерлери ээлеп алган позицияларды кайтарууга аракет кылышты. Авдеевкадагы атышуунун натыйжасында электр жарыгыз, жылуулук жана суу өчүп калган. Тынымсыз атышуулардан улам аларды калыбына келтирүүгө мүмкүн болбой жаткан аймактагы коксо химиялык заводдун директору Муса Магомедов азаттыкка билдирди. Анын айтымында атышуунун кесепетинен завод токтоп калды, шаар жылуулукту заводдон алчу. Үйлөрдөгү жылуулук азырынча 16-18 градустун эле арасында болуп жатканы айтылууда. Азаттыктын булактары билдиришкендей, украин армиясы күнүнө бир нече кишисин жоготууда. Алардын арасында жаш чөкөлөр, тажрыйбалуу офицерлер бар. Жай тургандардан канча киши өлгөнү тууралуу маалымат жок, бирок атышуу болуп жаткан аймактан алынган видео тасмаларда жай тургундардан алып болуп жатканын көрүүгө болот деп айтылат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Донбасстагы кырдаалды талкуулоо үчүн атайын жыйынга чогулары белгилүү болду. 31 январда Донбасста кан төгүүнү токтотуу талабы менен Евробиримдик өкүлдөрү жана Европа өлкөлөрүнүн саясатчылары чыгышкан. Аида Салянова укугу мыйзам негизинде коргой турганын билдирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты, Ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова Facebook-тагы баракчасында 31 январ күнү өзүн колдоп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына митингге чыккандарга ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле УКМК сурагына барбаганына да түшүндүрмө берген. Салянованын жазганы боюнча 31 январ күнү Жогорку кеңештин профилдүү комитетинде ал жазган мыйзам долбоору каралмак. Бул тууралуу коопсуздук кызматына адвокат тарабынан алдын ала маалымат берилип, тергөөчүгө суракты мөөнөтүн жылдыруу тууралуу өтүнүч каты жиберилген. Аида Салянова билдирүүсүндө өзүн коркутуудан пайда жоктугун белгилеп, укугун мыйзам негизинде коргоп алар айтууда. Аида Салянова 2010 жылы изөөдөгү Алексей Элисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген себеп менен башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Бул иш боюнча тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөрүн коопсуздук кызматы 27 январда маалымдаган. Анталияда сабалган кыздын абалы оор бойдон калууда. Малика Ноутиеванын башына экинчи рет операция жасалган соң көп өтпөй мээсине кан коюлуп кеткен. Буга байланыштуу кыз кайрадан реанимацияга которулду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги маалымдады. Ал эми кыздын жанында кырлашып жүргөн мекендеши Гүлмира Исабекованын азаттыкка билдиргени боюнча инсульт эмне себептен болгону белгисиз.
Кечинде 10:30 болгон операция, 12 бүткөн. Саат 5 ойгонуп калат деген, анан уйкунбай атат. Эмне себептен экенин пока аныктала элек да, башын чайкап атпайбы, аябай.
23 жаштагы Малика Ноутиева 21 декабрда сабалып эс үчүн билбеген абалда Анталиянын Ак деңиз ооруканасына түшкөн. Аны сабаган деген шек менен бир түрк чараны кармалып, дагы экөө издөөгө алынган. Ишти Анталиянын прокуратурасы тергөөдө. АКШда 7 мусулман өлкөсүнөн келгендер тыкыр текшерүүдөн өтүшөт. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук министри Джон Келли маалымдады. Анын айтымында президент Трамптын жардыгында аталган чет өлкөдөн келгендердин соц тармактардагы аккаунттары жана телефон чалуулары кылдат текшерилет. Келли дүйнө жүзүндө бул 7 өлкөдөн тышкары жарандары коопсуз экенин ишендире албаган дагы көптөгөн өлкөлөр бар экенин да кошумчалады. Министр Трамптын бул жардык менен алдын ала таанышпаган деген сындарды четке какты. Анын сөзү боюнча Келли жардык жарыяла кылынардан мурда эле таанышкан. 27 январда АКШ президенти 7 мусулман өлкөсүнүн Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемендин жарандарына жана качкындарына 90 күнгө чейин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Ички коопсуздук министри тыюу мөөнөтү узартылышы ыктымалдыгын билдирүүдө. Ал эми АКШнын бажы кызмат жана чегараны коргоо комиссарынын милдетин аткаруучу Кевин Маккалинин кош жарандуулугу бар адамдар Америкага өздөрү көрсөткөн паспорту боюнча кирип алышарын маалымдады. Мындай мүмкүнчүлүк жардыкта көрсөтүлгөн 7 өлкөнүн жарандары үчүн иштебейт. Ушак кырсыгынан жабыркандардын эсебине 47 миллион сом чогулду. Бул 31 январ кечки саат 5:00 карай алынган маалымат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ачылган бирдиктүү эсепке чогулган акчанын суммасы мына ушундай болуп турат. 1-февралдан тарта министрликтин аймактардагы кеңселеринде калтан гуманитардык жардам алуу токтотулат. Ал эми акчалай жардамдарды чогултуу азырынча улантыла бермекчи. Бул тууралуу министрликтин маалымат катчысы Эльмира Шерипова азаттыкка билдирди.
1-февралдан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыктарында ашылган пулдар ушундай жардамдарды алганды токтотот. Бул гуманитардык жардам жабыр тарткан адамдарга атайын комиссия аркылуу таркатуу иш чаралары башталат.
16 январда Манас аэропортуна жакын жерде жүк ташуучу учак кулап, айыл дээрлик кыйрап калган. Кырсыктан 39 киши набат болгон, 35 жергиликтүү тургундар, калгандары экипаж мүчөлөрү. Москвада Борис Немцовду эскерүү акциясы өтөт. Акция тууралуу маалымдама 1-февралда Москва мэринин тапшыруулары жүрүштүн уюштуруучулары кабарлашты. Алардын бири Илья Яшиндин айтымында Москванын мэри Сергей Собянин атына ачык кат берилет. Катка белгилүү коомдук жана саясий ишмерлер кол койгон. Оппозициялык саясатчы 2015 жылы февралда өлтүрүлгөн Борис Немцовду эскерүү маршы Москванын борборунан тартып оппозиционер өлтүрүлгөн жерге чейин болот деп болжолдонууда.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда ара тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Нарын облусунун айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Таласта -1-+4 чейин, Баткен, Ысык Көлдө 0 градустан +5 чейин, Ош, Жалалабадда 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 6-11, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +2-4. Түркиянын Хүрүйет басылмасы Истанбул прокуратурасынын маалыматына таянып, Бишкектеги Ататүрк Алатуу эл аралык университети террордук уюм менен кызматташат деп жазып чыкты. Басылманын 30 январда тараткан кабарында Түрк прокуратурасы Фетхуллах Гүлендин террордук уюмуна таандык деп Түркиянын өзүндө ачылган 17 университеттин, анан сырткары чет жакта жайгашкан 10 университеттин тизмесин жарыялаганы айтылат. Ал эми тизмеден аты чыккан Кыргызстандагы Ататүрк Алатуу эл аралык университети мунун баарын куруу доомат деп атап жатат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Хүрүйет басылмасы тараткан кабардагы Түркия прокуратурасынын маалыматына ылайык, бул университеттер Гүлендин уюмунун идеясын жайылтуу максатында ачылган. Түркиядан сырткары чет жакта жайгашкан 10 университеттин тизмесинде Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Румыния жана башка мамлекеттердеги биргелешкен окуу жайлар жазылган. Бишкектеги Ататүрк Алатоо эл аралык университети Стамбул прокуратурасы тараткан маалыматты четке кагат. Окуу жайдын басма сөз катчысы Сапарбек Сулайманов бул боюнча мындай комментарий берди.
Сайтта тизме боюнча биз Кыргызстандагы маалымат каражаттар аркылуу билдик, биз эл катары эле. Анан бул боюнча комментарийлер, биздин позиция өзгөрө элек. Анда каттоодон өткөн уюмдарыбыз бар эле, анын мыйзам чегинде иштейт. Анан эч кандай башка чет өлкөдөгү мамлекеттин ички саясатына болгон процесстерге тиешебиз жок. Эч кандай уюмдарга же террористтик уюмдарга мекемелерибиздин тиешеси жок айтабыз.
Бул боюнча Кыргызстандын күч органдары азырынча үн ката элек. Ал эми Тышкы иштер министрлиги маалыматты тактоо үчүн Түркияга расмий кат жөнөтүлөрүн маалымдады. Ал ортодо университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн бири Тилек Токонбаев акыркы окуялардан кийин Түркияда ар кандай тармакта эмгектенген тааныштары ишсиз калып жатканын угуп жатат. Ал окуу жай жөнүндөгү мындай маалыматтар университеттин студенттерине, бүтүрүүчүлөрүнө залакасы тийип калбаса экен деп санаа тартып турат.
Эми уктук жана биздин Түркияда анча тааныштар бар. Ошолор ошо Гүлендин эмесине таандык экен деп ал жумуш ишкананы жабып салыптыр, жумушсуз калыптыр дегендерди уктук да анчамынча. Ооба, ушул жагынан бир аз ооба туура эмес сурак болуп калды. Эми политика ушундай нерсе экен да. Ошондой болуп атат. Эми айла жок, биз колубуздан демек Турциядан башка альтернативный варианттарды караштырыш керек болуп калат экен да демек. Эми жашоо ушундай нукка буруп салды бизди.
Бишкектеги Ататүрк Алатоо эл аралык университети 1996 жылы ачылган. Анда ушул тапта 2200 студент окуйт. Студенттер бул темада ачык сүйлөшүүдөн качышат. Бирок сабактан тышкары убакта диний үгүт иштери астейдил жүргүзүүлөрү айтылып келет. Анткен менен биз менен маектешкен окуу жайдын бүтүрүүчүсү Тилек Токонбаев сабактан сырткары диний сөздөр айтылат деген кептерди четке какты. 2016 жылдын жайында Түркияда төңкөрүш аракетин Фетуллах Гүлендин кыймылы жасаганы айтылып, бийлик анын уюмун террордук деп тапкан. Гүлен бул айыптоону четке кагып келет. Андан бери миңдеген кишилер камакка алынып, иштен бошотулган. Бул түрк бийлигинин диний аалым Фетуллах Гүленге таандык делген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин айыптаган биринчи билдирүүсү эмес. Буга чейин Кыргызстандагы Себат түрк лицейлериндеги жабуу сунушун түрк бийлиги кыргыз бийлигине сунуштаган. Кыргыз тарап аталган лицейлердин өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч жоктугун белгилеп келишет. Жергиликтүү эксперттер тарабынан аталган мекеме тууралуу кескин сын пикирлер деле айтылбайт. Политолог Марс Сариев бул абалга мындай пикир билдирди.
Гүленистер мүмкүн сак берип атышкандыр мүмкүн да, бирок аны деле контролдоп жанагы биздин министерство образованиядан контролдоп баарын карап атышкан бир дагы факт болгон жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кичине саясат жагынан бир оюндар болуп аткандай көрүп атам да. Ушу Ататүрк булар деген мындай статяшка мындай террористтик уюмга деген кошуп атат. Мен ойлойм, бул чын эле аябай кыйынчылык туудурат. Себеби Түркияга барып ошол жакта иштеп аткандар бир топ адам бар. Бизде бийликте дагы ошо Сибатты бүткөн, Алатуу Ататүркү бүткөн адамдар дагы көп.
Ошентсе дагы чет өлкөдөн каржыланган билим берүү жайларын тыкыр көзөмөлдөө керек дегендер дагы жок эмес. Кыргызстанда иш алып барган эл аралык Себат билим берүү мекемелери Гүленге тиешелүү экени айтылат. Бул мекемеге таандык өлкөдө лицей, мектеп, бир университет жана маданий кайрымдуулук жааттагы уюмдар бар. Коңшу Казакстанда Түркиядагы акыркы окуялардан кийин казак түрк лицейлери билим инновация лицей деп атын өзгөрткөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эл аралык Freedom House укук коргоо уюмунун жылдык баяндамасы чыкты. Анда дүйнөдөгү калктын 36% жашаган 49 өлкө эркин эмес деген топко кирген. Уюмдун Нью-Йорктогу кеңсесинин өкүлөсү Сара Рипучи азаттыкка курган маегинде Кыргызстанда президент Алмазбек Атамбаев президенттиктен бийлиги күчтүү премьер-министрлик кызматка өтүүгө мүмкүндүк берген шарт түзүп жатышы ыктымал деген пикири менен бөлүштү. Адис менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Сиздер жарыялаган баяндамада Евразия аймагы демократияга багыт алган жана бекем автократиянын өзөгү бар деп экиге бөлүнүптүр. Украинада, Грузияда жана Молдовада демократиялык өнүгүүлөр алсыз болсо, Азербайжан, Тажикстан жана Кыргызстандын лидерлери экономикалык жана саясий туруксуз кырдаалда өз бийлигин бекемдөө үчүн аракет көрүп жатканы айтылат. Чындап эле жогоруда аталган өлкөлөрдүн бийликтери экономикалык, саясий туруксуздукта өз бийлигинин камын көрүп жатабы?
Yeah, we saw we did see small declines in Azerbaijan this year.
2016-жылы Азербайжанда бийлик күч менен адамдардын үнүн басып, Алиевтердин көзөмөлүн кармап турууну көздөгөн референдум өткөнүнө күбө болдук. Соңку кезде бул өлкөнүн экономикасы солгундап кеткенин көрдүк. Өкмөттү кыймылдаткан табигый байлыктардан түшкөн киреши азайды. Карапайым адамдарды саясат менен көп алектендирбей кармоонун аргасын издешти. Эми экономика солгундап бараткан саясий режим өз бийлигин сактап калуунун чарасын көрүүдө. Анткени башкаруучу режимдин эл арасында алымдуулугу жок. Азербайжанда мындай көрүнүш жаңы болгону менен үстөздүгү жылы дагы ал багыт уланат деген ойдобуз.
Definitely a trend that we've seen continue this year.
Ал эми былтыр жыл соңунда референдум өткөргөн Кыргызстанда эмне өзгөрүүлөр болот?
Yeah, so Kyrgyzstan we were also concerned about constitutional changes.
Биз Кыргызстандагы конституциялык өзгөрүүлөргө тынчсызданып турабыз. Балким Атамбаев конституциялык өзгөрүүлөр аркылуу президенттик кызматтан премьер-министрликке бара турган жагдайды түзүп жатабы деп чоочулап турабыз. Конституцияда премьер-министрдин бийлиги күчтөндүрүлдү. Мындайды биз башка өлкөлөрдөн дагы көрүп жатабыз. Конституцияны өзгөртүп, азыркы ээлеген кызматынан дагы күчтүү кызматка баруу Кыргызстанда буга чейин жасалбаган кадам болот. Бул ишке ашса таңгала турган нерсе эмес. Кыргызстанды 2017-жылы такай көз салып турчу өлкөлөрдүн тизмесине киргиздик. Анткени конституциялык өзгөртүүлөр Кыргызстан Борбор Азияда алгылыктуу көрсөткүчтөргө ээ өлкө бойдон калабы же артка кетеби ошону көрсөтөт.
Kyrgyzstan continues to be one of the better performers of Central Asia or whether it starts to turn back.
Өзбекстан менен Түркмөнстан болсо, Түндүк Корея, Түштүк Судан, Сирия менен бирге эркиндиктин көрсөткүчү эң төмөн же дүйнөдө эркиндик катуу чектелген деген 11 өлкөнүн катарына кошулуптур. Буга эмне себеп болду?
So I think there's two kinds of states on that list. There's the states that
Бул жерде эки түрдүү мамлекетти белгилеп коюш керек. Мамлекеттик түзүлүшү кыйрап калат деген өлкөлөр элдин эркиндигин толук чектеген согуш жүрүп жаткан жерлер. Экинчи топ катаал репрессивдик мүнөздөгү башкаруучу режими бар мамлекеттер. Түркмөнстан менен Өзбекстан ошол топко кирди. Репрессия күчтүү диктаторлук режимдерде башка көз карашты карманып, пикир айтканга жол берилбейт. Нааразылыкка чыккан чакан топ болобу, көз карандысыз бейөкмөт уюм болобу же көз карандысыз журналист болсун, алар үнүн чыгарылышпайт. Ошондой эле коомдо толук стагнация. Соңку бир нече жылга көз салсаңыз, мындай нерсе кайра-кайра кайталана бергенин көрөсүз. Катаал репрессивдик режимдер өз элине каршы ыкмаларды өркүндөтүп жаткандыктан эч кандай илгерилөө сезилбейт.
Developed their techniques and mastered their populations and there's really no movement.
Мына Өзбекстанда жакында эле бийликке башка адам келди. Ошентсе дагы өзгөрүүлөр болоруна көзүңүздөр жетпейби?
Yeah, it's really quite unfortunate that we didn't see any change at all.
Жаңы башкаруучу режим келгенден бери тилекке каршы биз эч кандай өзгөрүүлөрдү байкай элекпиз. Жаңы келгендер мурдагы бийликтен чындап айырмаланары билинбейт. Ким бийликке келсе дагы, мурдагы режим өкүм сүрүүдө. Ал жерде бул жеке бир адамдан көз каранды эмес экенин көрсөтөт.
Freedom House укук коргоо уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинин өкүлү Сара Рипучи менен Гүлайым Ашакеева маектешти Бишкекте саат 8:16 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача Көлдө Түп районунун Гүрмөнтү айылында балык улап чыккан эки адам дайынсыз болууда. Украина Донбасста кайрадан кырдаал курчуду. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова аны коркутуудан пайда жоктугун белгилеп, укугун мыйзамдын негизинде коргоо аларын билдирди. Анталияда сабалган кыргыз кыздын абалы оор бойдон калууда. АКШда 7 мусулман өлкөсүнөн келгендер тыкыр текшерүүдөн өтөт деп ички коопсуздук министрлиги билдирди. Учак кырсыгынан жабыркагандардын эсебине 47 миллион сом чогулду. Москвада оппозициялык саясатчы Маркым Борис Немцовту эскерүү акциясы өтөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Сайтыбыздын дареги azatlikchekit.org. Орусияга бирөөлөрдүн убадасына ишенип ишке келип, ар кандай оор кырдаалга туш болгон эмгекчи мигранттар арбын кездешет. Айрымдары кадимки кулчулукка түшсө, арасында документтерин алдырып, чет жерде түрдүү кыйынчылыктарга дуушар болушат. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр барган сайын көбөйө баштады, дейт Москвадагы кабарчы Слазат Жаныбек кызы.
Кыргызстандык Жаныбек Иманкасымов ноябрь айында жакшы жумуш таап берем деген убадага ишенип, Орусияга бирөөлөрдү ээрчип келген тааныштары жөнүндө кеп салып отурду.
Айына 60-70 миң аласыңар деп берип, бияка келгенден кийин 60-70 миң эмес, 60 сом дагы ала алган эмес. Келгенден кийин Шибайга иштешкен 4 наоборот карыз болуп чыгышкан аяктан 42 миң төлөп, ошо армиянын бир неме менен барып, экөөбүз барып анан чыгарып келгенбиз. Биз баргандан кийин тынчкана сүйлөшүү жолу менен тынчкана чыгарып кеттик. 3 аял, 1 эркек. Билетиңердин акчасын төлөгөндөн кийин анан паспортуңарды беребиз деп алган ошол байдан берген эмес. Чыгарынбайт да, анан дарбазасы бек турат колунан. Зданияга кирип болду, чыкпайт аяк. Даже терезеси жок, условиясы жок. Кирсең чегерасынын ичинде сигарет чеккени, чегип тамак ичкени, ошо отурган жеринен тамак иштешет экен.
Москвада курулушта иштеген Имран Келинбаев бул тармакта дагы мындай окуялар кез кезде болуп турарын айтат. Адатта курулушка ишке деп келгендер оор жагдайга топ тобу менен туш болушат.
Анан көп эле андай случайлар болот. Өзүбүз көзүбүз менен көрүп деле бергенбиз. Чүйлүк дагы бир инибизди 19 баланы Кыргызстандан Адыл деген бала 19 баланы бияка сатып ийген. Ал 19 бала бияка Алтын Фёбага почтовый посылкалар почта таратылган жерге келип иштешкен, документтерин алдырып коюшкан. Буларды сабап кул катары иштетип аткан жеринен биз ошол жерден 6 баланы чыгарып алганбыз да.
Орусияда кулчулукка түшкөн эмгекчи мигранттардын көйгөйүнө казакстандык 21 жаштагы Несибели Ибрагимованын окуясы коомчулуктун көңүлүн бурууда. Ал декабрдын башында Москвадагы азык түлүк саткан дүкөндөн кулчулуктан качып чыккан.
Приходи, у нас в магазине будешь работать.
Дүкөндө жумуш бар, айына 30 миң төлөп берем деп чакырышкан. Анан мен ушул жылдын май айында келгем. Мени Москвадан тосуп алышып эле дароо телефонумду, документтеримди алып коюшту. Эмнеге десем, жоготуп аласың дешти. Ошентип бир ай иштедим. Анан кийин апам менен сүйлөштүрбөй коюшту. Анан дүкөндүн кожойкеси уруша баштады. Тамак беришпейт, суу жана катыган нан менен жан сактап жүрдүм. Ошол дүкөндө уктачубуз. Күнүнө 18-19 саат иштеп, 3-4 саат эле уктачубуз. Арак иштеп да кыйначу.
Хлеб старый, обычно вода и всё, больше ничего не дают.
Учурда Несибели Ибрагимова Казакстанга кайткан. Казакстандын омбудсмени Аскар Шакиров орусиялык кесиптеши Татьяна Маскальковага бул окуя боюнча тергөө иштерине тыкыр көзөмөл салууну өтүнгөн. Жарандык көмөк комитети, мемориал, укуктук борбору жана альтернатива коомдук кыймылы Ибрагимовага укуктук жана юридикалык жардам көрсөтүшүдө. Альтернатива кыймылынын өкүлү Алексей Никитин Орусияда кулчулукка четелдик мигранттар менен катар эле региондордон чоң шаарларга умтулган орус жарандары деле кабыларын белгилейт. The Walk Free Foundation эл аралык уюму дүйнөдөгү кулчулук индекси боюнча докладында былтыр Орусияда 1 миллионго жакын адам кулчулукта экенин маалымдаган.
Регионы Кавказские. Вот, бывает. Но иногда там попадаются.
Биз кайрылган жарандарга эле жардам берип келебиз. Эмгекчи мигранттардын кулчулукка кабылышы бул кичине башкача кырдаал. Көбүнчө аларды мекенинен эле уюштуруп алып келишет. Албетте, вокзалдарда тосуп көчөдө калгандарды дагы алдап азгыргандар чыгат. Мындай кулчулукка көбүнчө мыйзамсыз мигранттар туш болот. Тигилер мигрантты мыйзамсыз абалын колдонушат.
Жарандык көмөк комитетинин адиси Марина Алексина Орусияда кулчулукка кабылган чет элдик жарандардын акыбалын, алардын орус тилин жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылуу шарттарын билбегендиги оорлотуп жатканына токтолду.
Трудовой или там сексуальный трафик оказывается.
Мигранттардын күчүн колдонгондор, аларды бейтааныш жерге алып барып, эч ким менен байланыша албай, жолуга албай калгандай кылып, аларды оочолонтуп коёт. Мындай учурларда адам мүмкүн болушунча башка бирөөлөргө байланышка чыгып, акыбалын айтууга аракет кылышы керек.
Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Чет жактагы мигранттардын ийгиликтери, көйгөйлөрү тууралуу макала, видео, баяндар, сүрөттөр биздин сайтыбызда дагы бар, журтташтар деген рубрикадан таап көрсөңүздөр болот. Эми маданият темасы менен улантабыз уктуруубузду. Жогорку искусствону түшүнүү жана популярдуу искусствону сатып алуу ортосундагы дилемма кыргыз коомуна кандай? Өнөр адамдары азыр публика жаңычылдыкка муктаж экенин моюнга алат, ал эми адистер бүгүнкү күндө кыргыз искусствосунда авангардтык багыт аксап турганын белгилешет. Теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Азыр биздин кыргыз эли азыр тажады мисалы, кайра көрсөң эле ушу сары ченек аларча үйүн ар бирин үйүндө турат.
Ошондуктан сүрөтчү Эмирдин айтымында учурда айрым адамдар жаңы нерселерди көргөнгө, аларды түшүнгөнгө умтула баштады.
Өзгөчө элем деп кээбирлер баягы Европаны көргөн, интернеттен көргөн дизайнерди айтат, предложениялар, интерьерге мындай сүрөт жарышат. Абстрактный сюрреализм, авангард стилдер да.
Адистин айтымында адатта мындай көркөм табит реалисттик же нукура искусствону толук түшүнүп бүтүп, аны өзгөртүүнү же башкача өңүттө көрүүнү каалаган адамдардын жан дүйнөсүндө гана пайда болот. Бирок алар өтө эле аз. Бишкектеги көчө галереясында турган сүрөтчүлөрдөн учурда өздөрүнүн эмгектерин кытайлар гана сатып алып калганын билдик. Аны ошол жерде турган сүрөтчүлөр Кытай Элдер Республикасында акчалай жемкорлук жок болгондуктан сыйлаган адамдарына Кыргызстандан сатылып барган колго тартылган сүрөттөрдү белек кылары менен түшүндүрүштү. Анткен менен искусство күйөрманы, жазуучу Мамат Сабыров реалисттик искусствонун жактоочусу. Маектешибиздин пикиринде бүгүн кыргыз коомчулугу кылгалем чеберлеринин кандайдыр бир түшүнүксүз картиналарына караганда кадимки турмушту тарткан эмгектерин сүйүп көрөрүнө ишенет. Анын себеби төмөндөгүчө.
Биздин элибизди билесиң да, табигаттын коюнунда жашаган, турмушту болгон турпаты менен көргөн, реалдуу көрүп көнгөн эмне да? Негизги катмарчы. Ошон үчүн аларга жүрөгүнө ушул эмне жакыныраак болот. Реализм көрүп жакын да. Анын үстүнө биздин көбүнчө биздин сүрөт искусствосу Октябрь революциясынан кошо калыптанды дагы биздин алгачкы сүрөтчүлөрүбүз, биринчи сүрөттөрүбүз реалисттер болду да. Анан биздин баягы сүрөткө болгон табитибиз, мындай табитибиз дагы ушуга жараша калыптанды.
Эмир болсо бир мезгилде постсоветтик өлкөлөрдө авангардтык эмгектерге тыюу салынганын айтты. Мисалы, акыркы жылдары 1 миллиард АКШ долларына бааланган орус сүрөтчүсү Малеевичтин кара төртпуштугу ошол жылдардын башында искусство изилдөөчүлөрдүн бүйүрүн бир топ эле кызытып койгон.
Союз убакта андай авангард стилге тыюу салып койгон, только реализм, лейлин, тияк бияк тартыш керек да. Эл көргөндө о деп вдохновение болуп полияга иштей турган тема болчу да. Анан көрсө эле эмне сен баштадың, сен эмне зарубежге, Европага эмне подражать этип атасың деп. Эмне бул, эмне бул? Любой тарта алат кылса, берди дейт, мен ушун ушу черный квадраттын ичинде баардыгы бар деген да.
Искусство изилдөөчү Арзугүл Кутуеванын айтымында кыргыз сүрөт искусствосунда авангардтык жаңы толкундар өткөн кылымдын 80-жы жылдарынын акырында башталган. Бирок адис бүгүн ошол толкундар өзү каалагандай өрүкпөгөнүн айтат.
Эң негизги фактор академиялык мектептин таасири да, ошол реализмдин актуалдуу болушу, жаңы модернисттик чыгармалардын жакшы кабыл алынбай аз болушу, сүрөтчүлөр дагы бул багытта аз иштеши. Бизде эки чоң мектеп бар, ошол Чуйков атындагы көркөм окуу жайы анан Садыков атындагы окуу жайы. Негизги биздин сүрөтчүлөр ушул эки окуу жайдан бүтүшөт, анан 4 жыл 5 жыл окуп бүткөндөн кийин ошол академиялык ыкманын жолунан чыгыш өтө кыйын да, көпчүлүк ошондон кыйналышат.
Искусство изилдөөчүнүн айтымында сүрөтчүнүн максаты жөн гана жаратылышты көчүрүп коюуда эмес, ага өзүнүн жан дүйнөсүн, философиясын чагылдыруу болууга тийиш. Учурда кыргыз сүрөт искусствосунда улуттук өнөрдүн башка тармактарында эле өз алдынча изденип иштеген жаңычыл кыл калем чеберлери өтө эле аз, дейт Кутуева. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Эми кезек кесип баяндаш Алий Дүшеевде сөз.
Майдан кесипте Боинг Кыргызстан кайсы кыйынына жукташып келаткан деген суроонун алдында жүк боюнча улуттук коопсуздук комитети тараткан маалыматтарга ишенсе болобу деп суроо коюп, бул боюнча Улукбек Ормонов, Надира Нарматова, Адил Турдукулов, Кубатбек Кожоналиев, Камилла Талиева, Кадыр Кошалиев, Касымбек Райымкул уулуна кайрылып, дээрлик бардыгы жогорку кеңеш түзгөн комиссияга үмүт артып, анын ушулган аныктайт деп күтүп жатышканын маалымдады. Эки акыйкатчы Турсунбек акын президенттин жасалма жүргөнү өкүндүрөт деп маек куруп, анысында түрдүү божомолдорду жаратып жаткан учактагы жүктүн күнгө тескери, кырсыктан жабыркагандарды президенттин резиденцияда кабыл алышы, канттагы авиабаза, Текебаев, Салянова менен Жолдубаева тууралуу кеп кылды. Саясат таануучу Табылды Акеров маегин бийликти түштүккө тарттырып жибербөөнүн айласында жаңы конфигурациялар түзүлүп жатат деп атап, Путиндин февралдын аягында келери айтылып, анын келиши президенттик шайлоого старт берилишине байланыштырылып жатканын, анын ою боюнча Сапар Исаков президент, Албек Ибраимов премьер министр, Аалы Карашев спикер болот дегендей түр калтырып жатканын божомол кылды. Акыйкатчы Кубат Отурбаев маегин калыстык пикирден тайбай, акыйкаттык чекти туура кармаса иш жакшы жүрөт деп атаса, Алибек Аттокуров макаласын Илим Карыпбеков КТРКнын жамаатын байкоочу кеңешке каршы үгүттөп жатабы деп атап, кесинде Карыпкуловдун кара жашыгы деген атка конгон, кийин көп жетекчи алмашып азыраак агара баштаган КТР Карыпбеков илим болгондон кийин кайрадан карара баштаганы ушул макала аркылуу баяндалды. Жазуучу Оросбек Бөрүкулов Айтулу Кырыспай жөнүндөгү баянын «Кырыспай жана Наам» деген ат менен жарыялады. Адилет Асанов кырышасы күчтүүлөр карапайым адамдардын канын кантип сорып жаткандыгын ушундай аталыштагы макаласында кеп кылды. Мезгилсиз каза болгон баланын апасы Жекшенбек кызынын каты президенттин аппаратты конституцияны бузууда деген ат менен жарык көрдү. Багыт Кеже гести Аалы Карашевдин парламентке келиши менен КСДП деле анча күчтүү болуп кетпестигин, бирок жогорку кеңеш жазында тарайт экен деген имиштерге чекит коюуларын, тар чөйрөдө кокус Индира Жолдубаева башкы прокурорлуктан кетсе ордуна Канат Керезбек болот деген кеп көптөн бери айтылып келатканын кабарлап, дагы бир маалыматында Нурмахамат Баякунов деген депутаттын мандатынан баш тартыш үчүн кылмыш жообуна тартылбай калганын белгилеп, кыясы ага эгер мандатыңды бербесең куйругуңду бурап коебуз деп эскертсе керек деп жазды. Барат Байаракеев макаласын ыйман жыл эмеспи, ыйманды бол деп атап, ыйманды ыпластык, адепти адилетсиздик алмаштырганын, чоң чоң жегендердин баары эч нерсе болбой эле, болгону бир аз жыл түрмөгө түшүп, түшпөгөнү үйүндөгү түрмөлөрүнө түшүп чыгып, чыгары менен тазабыз деп айгай салып, кайра эле эл башкарган жерде же бизнес жасап жыргап куунап жүргөнүн, анткени аларды жоопко тартуулардын өздөрү ыймансыз, өздөрү адепсиз кирек экенин жазды. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев маегин парламент саясий чечим кабыл алып, өзүн өзү таратышы керек деп атап, оппозициядагылар кырсыктаган учактагы жүк Атамбаевдик болуп калгайлы деп тилеп жатышканын, эгер ошондой болуп калса президентти кетиргенге жакшы шарт түзүлмөгүн, бирок өзү жакында дача сууга барып, элге жолугуп, күйгөндөн калган кол телефондорду өзгөсү менен көрүп келгенин, телефондордун көбү илгери эле чыккан кондор деген үлгүдөгү эски телефондор экенин, эгер ушул телефон менен бизнес кылса Атамбаевга ал өзү да каршы болмогун, баш мыйзам өзгөргөнүн, азыркы депутаттар эски баш мыйзам менен иштейбиз деп келишкенин, эми жаңы баш мыйзам менен иштеш үчүн булар тарап жаңы депутаттар келиши керектигин, Бабанов башкаларчылап болбогон кептерди айтпай эле кырсыктагандарга 1,5 миллион сом, Аскар Салымбеков 1 миллион сом жардам берип коюшканын мисалга тартып, конструктивдүү оппозициядагылар деп Бабановду, Төрөбаевди, Исаевди, Абдылдаевди жана Салянованын аттарын атады. Жазуучу Эркали Өскүнәлиевдин Куйручук тууралуу романынан үзүндү жана белгилүү акын Дүйшөк Мамбет Өмүровдун Жаңырлары жарык көрдү. Вечерний Бишкек кести бүгүнкү санындагы дачасуу айылындагы кырсыктан жабыр тарткандарга көрсөтүлүп жаткан жардамдар кантип башкаларга кетип жаткандыгы жөнүндө жазды. Ушуну менен баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев болду. Ушуну менен Азаттыктын 1-февралдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын Каректей Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын кайталап уктурабыз. Эфирде Азаттыктын Каректей Евразия программасы. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуяларга токтолобуз. Бизден алыстабаңыз. Алдыдагы жарым саатта. Казак президенти Нурсултан Назарбаев айрым ыйгарым укуктарын өкмөт менен парламентке өткөрүп берүү демилгесин көтөрдү. Ошентсе дагы айрымдар муну менен өлкөдө чыныгы реформа жүрүп, мурдагыдан айырмаланган саясий система орнотуларына көздөрү жетпей турат. Бул күндөрү Украинанын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо аракети өз ара тирешүүлөр менен коштолуп жаткан кез. Кардиохирургтар министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылууда.
Скажите, на чем?
Айтыңыздарчы, эмнеден үнөмдөп жатасыздар? Сиздер 20 миллион үнөмдөгөн менен 20 миң өмүрдү жоготуп жатпайсыңарбы?
Алматыда бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиада башталды. Алдыдагы күндөрү 57 өлкөдөн келген 2000 чукул спортчу 86 медалдар комплект үчүн ат салышат. Программабызды Казакстандын саясий айдындагы соңку жаңылыктар менен баштайлы. Бул өлкөнүн саясий системасы чоң өзгөрүүлөрдүн алдында тургандай. Өткөн аптада президент Нурсултан Назарбаев өз бийлигин чектеп, айрым бийлик укуктарын өкмөт менен парламентке өткөрүп берүү демилгесин көтөрдү. Айрымдар Назарбаев бийликке келгени мындай демилгени алгачкы ирет айтып жатканын белгилесе, башкалары өлкөдө чыныгы реформа жүрүп, мурдагыдан айырмаланган саясий система курларына көздөрү жетпей турат. Бул туурасында кененирээк кийинки сюжеттен көрөлү.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев 25 январдагы билдирүүсүндө айрым бир ыйгарым укуктарын парламент менен өкмөткө өткөрүүнү демилгелеп, муну реформа катары баалады.
Реформа эки негизги багыт боюнча ишке ашат. Биринчиси, президенттин социалдык экономикалык процесстеги бир кыйла ыйгарым укуктарын өкмөткө жана башка аткаруу органдарына берүү жөндүү деп ойлойм. Экинчиси, андан да чоң милдетти жүктөө. Бийлик тармактарындагы карым катнашты конституциялык деңгээлде теңдөө. Бийликти мыйзам чыгаруучу тармагынын аткаруучу бийликке көзөмөлүн күчөтүү.
Назарбаев бул чечимин замандын өзгөргөнү, эл мүдөөсүнө жооп кайтаруу, демократиялык реформалардын ыргагына шайкеш жүрүү аракети менен түшүндүрүп, президент катары жогорку арбитр болуп калаарын белгиледи. Билдирүүнүн эртеси Казак мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланган сунушта баш мыйзамдын 20га жакын беренесине өзгөртүү жана толуктоо киргизүү каралган. Анын орчундуусу өкмөттү шайлоодо жеңип, парламентте көпчүлүктү түзгөн партия курайт. Өкмөт башчыны президент дайындап, парламент бекитет. Премьер-министр, тышкы иштер жана коргоо министрлеринен башка кабинетинин курамын адегенде парламент менен макулдашат. Андан соң бекитүү үчүн президентке сунуштайт. Ал эми азыр министрлерди, атүгүл вице-премьер-министрлерди да президент өзү түз дайындайт. Премьерди гана парламент менен кеңешип бекитет. Социалдык экономикалык саясат, коргонуу, коопсуздук, коомдук тартипти сактоо жаатындагы негизги маселелерди өкмөт президенттин макулдугу менен чечиши керек деп өзгөртүлүүдө. Казакстанда мамлекеттик масштабтагы ири стратегиялык программалар бар. Аларды президент көзөмөлдөп келет. Эми анын баарын көзөмөлдөө өкмөткө сунушталууда.
А правительство, я считаю, если ему будет...
Эгер өкмөткө кошумча ыйгарым укуктар берилсе, алар мурдагыдан да чоң жоопкерчилик жүктөлүп жатканын сезе баштайт. Артык карап кылчыктабай калышат. Кээде программалар кабыл алынат, аны саягына чыкпай, ишке ашпай калат да кайра эле башка аталыштагы программалар иштеле берет. Эми өкмөт программаны албетте президент жана парламент менен кеңешип беките алгыдай болот жана ал программалар үчүн өзү жоопкер болот. Өкмөттүн жана андагы министрлердин персоналдуу жоопкерчилиги күчөйт.
Президента порой иногда подводя его, да?
Дагы бир өзгөртүү катары борбордук аткаруу органдарын түзүү же жоюу же өзгөртүү милдети да өкмөт өткөрүлөрүн айтууга болот. Сунуш ишке ашса, президент негизинен тышкы саясат жана улуттук коопсуздук маселелерин көзөмөлдөйт. Бирок шаар акимдерин дайындоо, кызматтан алуу укугу президентте кала берүүдө. Демилге казак коомчулугунда талкууга жем таштады. Бийлик транзити, алмашуусу башталдыбы?
президент Борис Ельциндин жолун тандадыбы деп суроо салгандар да бар. Айрымдары Назарбаев өз ыйгарым укуктарын азайтып, башкалар менен бөлүшүү демилгесин бийликке келгени биринчи жолу көтөрүп жатканын айтышууда. Айрым талдоочулар өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы, эл арасындагы нааразылыктын күчөшү, өткөн жылдагы жер реформасына каршылык, быйыл мунайчылардын ачкачылык жарыялашы мындай чечимге себепчи болуп жатканын айтышат. Бул кадамдын дагы бир себебин Казакстандын парламентинин мурдагы төрагасы Серик Болсун Абдилдин мындайча түшүндүрдү.
Биздин элдин башчысын дүйнө жүзүндөгү диктаторлордун арасында үчүнчү кылып көрсөткөн. Сол себептен де ал осы диктатор деген аттын өзүнө каршып кимге жакшы? Өзүнө жакшы арине, бирок шеткі саясатка, халкаралык саясатка Назарбаев диктатор деген жараспайтынын билет.
Ошентсе да Абдилдин чыныгы реформа жүрүп, өлкөдө мурдагыдан айырмаланган саясат болоруна көзү жетпейт. Азыр Казак мажилисинин 80%дан ашуунун бийликчил Нур Отан партиясы ээлейт. Калган эки партияныкы бириккенде 14 депутаты бар. Өкмөт мүчөлөрү да Нур Отанчылар. Ушуну эске алып, Абдилдин Назарбаев бийлигин өз өнөктөштөрү менен бөлүшүп, акыр аягы алардын колу менен өзү эле башкарат деген ойдо.
Парламентте бир партия гана бар. Бир партиянын өзү баягыдагы коммунисттик режимдин салты.
Неге үч партия бар эмеспи бизде?
Үчөөдө бир адамдын тагайындаган депутаттары, бир адамдын келисими боюнча депутат болгондор. Сондай бир адам тагайындаган депутаттар дайын боло алмайды. Ал үкмөттүн дайын эмес экен себебин айтты.
А, үкмөт туралы айтыңыз.
Үкмөттү сайлайтын партия деди. Жеңген партия деген ол Назарбаев деген сөз. Сол себептен де биздин өкүнүшкө орай казыркы бийлигибиз бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Президент конституциялык өзгөртүүлөрдү жана башка мыйзамдык актыларды ушул айда өзү түзгөн атайын топ иштеп чыкканын айтты. Бул сунуштар эми 26 февралга чейин элдик талкууга коюлат. Андан соң конституциялык кеңештин бүтүмүнө жараша референдумга же парламенттин кароосуна чыгары күтүлүүдө.
Сиздер коректе Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми айрым постсоветтик өлкөлөрдөгү саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөргө токтололу. Былтыр жүргүзүлгөн дүйнөдөгү коррупция барометри 2016 деген изилдөөдө мурунку совет өлкөлөрүндө коррупция өзгөчө саламаттыкты сактоо жана укук коргоо органдарында кеңири жайылган деген жыйынтык чыгарылган эле. Бул күндөр Украинанын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо жараяны өз ара тирешүүлөр менен коштолуп жаткан кези. Жүрөк институтунун директору Борис Садуров саламаттыкты сактоо министринин кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Кардиохирург ооруканада бейтаптарды эмне менен дарылоону билбей жатканын, анткени дары дармектердин келиши кечигип, мындан улам айрым жарандар мезгилсиз каза болуп жаткандыгын билдирүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо жооп иретинде кардиохирургтун өзүн коррупциялашкан жана медицина тармагына реформага бут тосуп жатат деп айыптап чыкты. Талаштын төркүнү тууралуу кийинки сюжетте кененирээк сөз болот.
Жүрөк институтунда 78 жаштагы жарандын жүрөгүнө операция жасалууда. Операция үчүн туугандары 7000 долларын тегерегинде акча төлөп беришкен. Мамлекеттик ооруканада операцияны бекер жасап бере алышкан жок.
Сегодня ситуация такова, что
2017 жылдын башынан тарта кампалар бош. Ал эми бул жылы алына турган дары-дармектер күзгө барып араң колго тиет.
Сделаны уже в 17 году, в лучшем случае мы их получим осенью.
Кардиохирург, дары-дармек жана иш үчүн зарыл материалдар анын эле ооруканасында эмес. Өлкөнүн башка кардио борборлордо дагы көнгөнүн белгилейт. Ал саламаттык сактоо министрлигин сатып алууларды 1 жыл кечиктирип жатат деп айыптап, ооруканалар 2016 жылы заказ кылган керектөөлөрдү дагы албай жатканын кошумчалады. Дарыгер бул күндөрү бейтаптарга эгер акчасы жок болсо жардам бере албастыгын ачык айтып түшүндүрүүдө.
Бул деген бейтаптар үйүнө өлүш үчүн кетип жатат деген эле сөз.
Борис Тодуров жетекчиликте эки аптадан бери социалдык тармактар аркылуу сындап келе жатат. Саламаттык сактоо министрлиги болсо жүрөк институтундагы абал дарыгер айткандай деле кооптуу эмес деп Facebook аркылуу жооп кайтарган. Бирок Тодуровду колдоп чыккан башка ооруканалардын жетекчилери чындап эле медикаменттер түгөнгөнүн билдиргенден кийин гана саламаттык сактоо министрлиги дары дармек эмне үчүн кечигип жатканын журналисттерге түшүндүрө баштады.
Сатып алуулардын кечигүүсү министрликке келгиче эле башталган экен. 2015 жылы парламент мамлекеттик сатып алуулар менен эл аралык уюмдар алектенет деп чечип койгон. Процесстин алмашуусу убакытты талап кылган. Ошондуктан 2015 жылкы сатып алууларга ошол эле жылдын аягында гана акча бөлүнгөн. Башкача айтканда 2015 жылы ала турган дары-дармектер дарыгерлердин колуна 2016 жылы гана тийген.
Супрун сатып алуулардын графиги бузулгандыгын айтып, жакын арада аны калыбына келтирээрин убада кылууда. Саламат сактоо министрлигинин башчылыгына Украинанын жарандыгы бар. Америкалык Ульяна Супрунду 5 ай мурда дайындалган. Өлкө башчысы анын медицина тармагында реформа жүргүзүүгө жана сатып алуулар процессин жөнгө салууну милдеттендирилген. Буга чейин мамлекеттик сатып алууларды мурда жүргүзүп келген чиновниктер менен медиктер коррупцияга малынып жатат деген негизде бул функцияны эл аралык уюмдарга өткөрүлүп берилген.
Мен министрликке келгенде мамлекеттик сатып алуулар мекемелердеги башаламандык жана коррупциянын айынан аксап калган экен. Сатып алууларды ишке ашыруу үчүн биз техникалык тапшырмаларды кайрадан жазып чыктык. Анткени алар бир эле өндүрүүчүнүн же бир эле дистрибьютордун тендерге катышуусун шарттагандай кылып жазылыптыр.
Эл аралык уюмдар биринчи сатып алууларды жасаган соң чиновниктер бул жараян көбүрөөк убакытты талап кылганы менен бир нече миллион долларга арзан түшөрүн белгилешкен. Бирок медицина кызматкерлери бул жаңылыкты колдобой жатышат.
Скажите, на чем
айтыңыздарчы, эмнеден үнөмдөп жатасыздар? Сиздер 20 миллион үнөмдөгөн менен 20 000 өмүрдү жоготуп жатпайсыңарбы?
Коррупцияга каршы күрөшүү борбору коомдук уюмунун активисттери кардиохирургдун пикирине таң калбастыгын белгилешет. Алардын маалыматында жүрөк институту дары-дармектерди министрликтин уруксаты менен эң жогорку баада сатып алып турган.
Биз медиктердин каршылыгын эл аралык сатып алуулардан баш тартып, кайра эски коррупциялык схемаларга кайтуу аракети катары баалап жатабыз.
Михаил Соколовский 20 жылга чукул мамлекеттик медицинада иштеп, кийин жеке клиникага кеткен. Дарыгерлердин талашын ал реформага каршылык аракети катары көрүп жатканын айтат. Анын айтымында келечекте мамлекеттик сатып алуулар гана эмес, медицинага карата мамилени өзгөртүү планы турат.
Финансируются стены, не финансируются.
Жөн эле дубалды же жаткан орунду каржылабай, бир адамдын кайсы бир ооруканага кайрылуусу каржыланат. Мына ушул жерден атаандаштык пайда болот.
И вот здесь возникает момент конкуренции.
Эксперттер медицина тармагындагы чырдын артында саясат бар экендигин белгилешет. Жакында Ульяна Супрунду министрлик кызматка элдик депутаттар бекитиши керек. Азырынча ал министрдин гана билдетин аткарууда.
Ал эми Кыргызстанда соңку авиа кырсык саламаттыкты сактоо тармагындагы көз жаштында калып келе жаткан чоң проблемалардын бирин ачыкка чыгарды көрүнөт. Кырсыктан каза тапкандардын сөөгү сакталган Бишкектеги Республикалык соттук медициналык экспертиза мекемеси же өлүккананын урап түштөй болгон түрү журналисттердин көңүлүн бурду. Ишке киргени 30 жыл болгон морг бир дагы жолу оңдоп түзүлгөн эмес. Эң жөнөкөй самандан өксүгөн кызматкерлердин арыз арманын кабарчыбызы угуп кайтты.
Өлүккананын кире беришинин өз эле анын ичиндеги абалдын кандай экенин көрсөтүп турат.
Когда дожди идут, вот здесь аж водой поливают полностью.
Жаан жааганда мына бул жерге бүт суу толуп калат. Келгендер эптеп аттап-буттап өтүшөт. Бул жакта жолду ремонттоп жаткан учурда мен ушул бетондорду акырын алып келдирип тиздиргем. Бир аз өткөнгө ыңгайлуу болсун деп.
Люди прошли своим.
Көк баскан дубалдар, саргарып кеткен шыптар. Бул жерде кадыресе эле көрүнүш. Соттук медициналык экспертизанын имараты 30 жыл мурда эксплуатацияга берилген. Андан бери бир да жолу жаңыртылып, оңдолуп түзүлгөн эмес.
Вот здесь трещина. Вот
мына могу жараканы көрдүңөрбү? Үстүндө дайраткана бар. Дайыма суу тамчылап турат. Кээде түтүктөрү бүтөлүп калат. Анан өзүм текшерип карап турам. Бирөө жарымдын башына саркынды тамчылабасын дейм да.
Чья-то моча или что-то, да?
Дубалдын бети бүт эле жарака болгонуна карабастан, ушул күнгө чейин ага көңүл бурган киши жок. Датпасып тешилген түтүктөрдөн суу тынбай тамчылап турат. Бул жерде иштегендер өз күчү менен эптеп оңдомуш эткени менен кайсы күнү баары урап түшөр экен деп коркуп турушат.
Чтобы вот это все.
Мунун баарын алмаштырыш үчүн шахтанын алдынан түтүктөрдү кесип, эптеп алып чыгып, ысык суу киргизүү керек.
Өлүккананын ичиндеги сөө калдыктары адам чыдагыс жытка бул жердеги кызматкерлер көнүп бүткөндөй. Иш үчүн колдонгон аспаптардын арасынан кадимки эле аш бычак, ара жана башка үй тейчиликке керектелүүчү шаймандарды көрүп болот. Атайын медициналык шаймандарды сатып алууга каражат жок дешет.
Имараттын үстүңкү кабатында деле абал жакшы эмес. Ар бир кадам сайын полдун жыртыгын, тешилген линолеумду көрүп болот. Бет кап, кол кап жана самынды лаборанттар өз акчасына сатып алат. Эскилиги жетип өткөн имарат ичинде донорлор белек кылган заманбап термостат көзгө өвүн учурайт.
Мы как приехали, с тех пор ни разу...
Биз бул жерге келгенде деги эле лабораториянын ичи жаңырган эмес. Кээде тешилген жерлерге чалынып чуунабыз. Анан жыгылып кетпейли деп минтип белгилеп да коебуз. Ушул жерде биз жабыркагандарды жана айыпталуучуларды кабыл алабыз. Эң жөнөкөй кол каптан өксүкпүз. Кагазды, клейди өз акчабызга сатып алабыз.
Покупаем, клей покупаем за свой счёт.
Морктогу жабдуулар жана башка техникалар совет маалынан бери өзгөргөн эмес. Кээ бир аппараттар жалгыз үлгүдө калган аз келгенсип, эскилиги жетип, араң иштейт. Эгер алар бузулса, анда экспертиза жүргүзүү мүмкүн деле болбой калчудай.
Вот этот аппарат называется хроматограф Wilhelm.
Бул аппараттын аты хроматограф. 1976 жылы чыгарылган. 40 жылдан бери тынбай иштеп келе жатат. Бул кандын курамындагы, булчуңдагы, өттөгү алкоголдун бар жогун аныктоочу жабдык. Өлкө боюнча болгону бири эле.
Вот это по республике он один единственный.
Жакынкы күндөрү эле Бишкектин саламаттыктык сактоо департаменти телефонограмма таратып, анда дарыгерлердин президентке, парламентке, өкмөткө жана башка мамлекеттик мекемелерге жардам сурап кайрылуусуна тыюу салган. Тескерисинче, ак халатчылардын иштөө шартын оңдогондордун ордуна чиновниктер аларды ооз ачырбай, эрежеге көнбөсө жумуштан алуу менен коркутууга өткөн. Бирок соттук медициналык экспертизанын кызматкерлери көйгөйдү жашыргылары келбейт. Чакан айлык баяна менен иштеген кызматкерлердин жумушсуз калуудан коркуп отурган деле жайы жок. Бул жерде иштегендер орточо 100 доллардын гана тегерегинде эмгек акы алышат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттыктын Каректи Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабадта жүздөгөн тургундар кыш чилдеде үйсүз калышты. Шаардын сырткы көрүнүшүнө кам көргөн жетекчилер алардын үйлөрүн түрттүрүп салды. Тажик чиновниктери айылдарга 9 кабаттуу үйлөрдү курабыз деп белсенип жатышат. Жерди үнөмдөйбүз деген атка минелердин дымагы адистердин эсин оодарууда. Грузиядагы Кукушка аттуу ретро поезд туристтердин сүйүнчүгүнө айланды. Эйфель көпүрөсү аркылуу өткөн поезд 50 жылдык юбилейин белгилегени жатат. Программабызды улантабыз. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабадтын жүздөгөн тургундары үйсүз калышты. Шаар бийлиги алардын турак жайын түрттүрүп салганы менен убактылуу баш калкылоочу жай берген жери жок. Шаар башчылары Батыр маселеси чечилгиче үйсүз калгандарды туугандарыныкына жашап турууну сунуштады. Ашкабад шаарында турак жайларды түрттүрүү кадыресе эле көрүнүш. Шаар бийлиги үй бузула тургандарга алдын ала билдирүү таратпайт. Бул жолу дагы үйлөр кыш мезгил экенине карабай эскертүүсүз бузулду. Жетекчилер шаардын сырткы көрүнүшүн оңдоп түзөө максатында жүздөгөн турак жайды бузуу чечими кабыл алынганын белгилешет. Тургундарга аяк башын жыйып чогулганга деле убакыт берилбейт. Колуна маалымдама кагаз тапшырылары менен эле мэрия кызматкерлери тургундардан үйдү тез арада бошотуп чыгып кетүүсүн талап кылышат. Бул учурда көчөдө атайын техника даптаяр болуп күтүп турат. Үйлөрү түртүлгөн тургундар шашылыштырды. Андан калган курулуш материалдарын, көчөдө калган эмерек буюмдарын эч жака алып кете албагандыктан сураган баага сатууга шашат. Алардын ичинен эптеп батирге жеткен деле жаңы турак жайлар жашоого мүмкүн эместигин билдирип келишет. Ошентип Түркмөнстанда кыштын кыраан чилдесинде шаардын сырткы көрүнүшүн оңдойбуз деп чабынып жатышса, ал эми Тажикстанда чиновниктер айыл жашоосун түп тамырынан бери өзгөртүүнү сунуштап жатышат. Бул үчүн алар айылдагы короо жайлуу жер үйлөрдүн ордуна 9 кабаттуу үйлөрдү курсак деп дымактанууда. Бийлик өкүлдөрү мындай ыкма менен жерди үнөмдөп, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аяндын көбөйтүүнү кыялданып жаткан кези. Ал эми айыл тургундары көп кабаттуу үйлөрдөгү жашоону кандай элестетишет? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Тажикстандын карапайым эли мал жансыз жашоосун элестете алса керек. Эгер көп кабаттуу үй курабыз десе, анда аларга оокат кылганга дагы жер бөлүп бериши керек. Анан шарт деген болот. Суу чыкпаган жерде кандай болоор экен?
Жамалидин Душанбе шаарынан ары 40 чакырым аралыкта жайгашкан Шаханбари кыштагындагы жалгыз 4 кабаттуу үйдө 30 жылдан бери жашайт. Жер үйдө турган коңшуларынын айырмаланып, анын короо жайы жок. Мындан улам мал кармап, тоок бакмай деген ойы кыял гана бойдон келе жатат. Тажикстанда айыл тургундары жер менен гана оокат кылышат. Жамалиддин болсо улам четке чыгып иштеп келип үй бүлөсүн сүйрөп келе жатат.
Биз айылга түшө турган курулуштун планын түзүүбүз керек. Азыр эки гана үй бүлө жашап жаткан 12 сотых жерге көп кабаттуу үй салсак, анда биздин эсебибиз боюнча ал жерге 40-тан 48 үй бүлөгө чейин батыра алабыз.
Айылда дээрлик жумуш жок. Кыштактагы жери бар деген үй бүлөлөр деле эптеп өлбөстүн күнүн көрүп келишет. Ага карабай чиновниктер кыштактарга 9 кабаттуу гана бийик үйлөрдү куруу керек деп дымактанууда. 93% аянты толуу саналган өлкөнүн аткаминерлери жерди үнөмдөөнүн бирден бир жолун көп кабаттуу үйлөрдөн көрүп жатышат. Соңку 25 жыл ичинде айыл жериндеги турак жай курулушуна 120 миң гектардан ашык жер бөлүнгөн.
Айыл жеринде көп балалуу үй бүлөлөр жашайт. Алар куруу жай болгон үчүн батышып, кененирээк турмушта жашайт эмеспи? Ар бир кишиге куруу жай керек. Жер жемиш өстүрүп, мөмөлүү бак шактарды тийип дегендей. Аз айлык маянанын көзүн караган айылдыктардын жерсиз тирлик кылуусу мүмкүн эмес.
Талдоочулардын пикиринде жер үй короо жайы жок. Айыл жергесинде жашоо деңгээли дароо төмөндөп кетиши мүмкүн. Кыштактарга көп кабаттуу үй курам деген күндө дагы ал 3 кабаттан жогору болбош керек. Ошондо дагы андан ашкан ар бир үй бүлөгө 4 сотуктан жер берүүгө туура келет.
Жер титирөө коркунучун унутпоо керек. Анткени имараттар дөңсө, тоолуу аймактарга курулуп калганы жатат. Маселени чечүү көп каражатты талап кылат. Курулуш көп татаал шарттар менен коштолот. Жылытуу системасы, таза суу менен камсыздоо, канализация, саркынды сууларды таралоо деген шаардын түйшүгү бар. Анан дагы курулуш абдан кымбат. Жакынкы жана алыскы келечекте дагы айыл жеринде көп кабаттуу имарат салуу маселеси таптакыр көтөрүлбөшү керек.
Талдоочулар көп кабаттуу үйлөр тийиштүү стандартка ылайык жана сейсмикалык эрежелер сакталып курулган күндө деле алтын үйлөргө айланып калаарын белгилешет. Мындай үйлөрдү эч ким сатып албай коюшу мүмкүн. Ал эми анын баасы ири шаардагыларга караганда кымбат түшүп калуусу ыктымал. Ошентсе дагы чечим кабыл алынды. Бирок курулушту баштоо убактысы аныктала элек.
Эми Грузиядагы Кукушка аттуу ретро поезд жөнүндө айтып берели. Баржомиден Бакуряни айылына чейин каттаган поезд тууралуу маалымат туристтер үчүн нускамада чанда эле кездешет. Шаарды тоодогу лыжа курорту менен байланыштырган Грузиядагы жалгыз кууш темир жол өткөн кылымдын башында курулган. Анын маршруту Эйфель көпүрөсү аркылуу өтөт. Атайын темир жол үчүн курулган бул көпүрөнүн конструкциясын Париждин символу болгон Эйфель мунарасынын автору түзгөн. Кукушка аттуу поезддин жаңы вагондоруна түшүп, жаратылыштын көз жоосун алган кооз жерлерин аралаган туристтердин саны жылдан жылга өсүп баратат.
Кукушканын үнүн Баржоминин тургундары алыстан эле таанышат. Күндө эртең менен белгиленген убакытта ал тоолуу Бакуряни кыштагына сапар алаарын созолонто жар салат. 1967 жылдан бери үзгүлтүксүз 53 жыл бою темир жолдо шакылдап иштеген поезддердин быйыл юбилейи белгиленип жатат. Поезддин Кукушка деген аты өткөн кылымда ушул жолдо каттаган анча чоң эмес паровоздон мураска калган. Машинист Отар Чакан тың жүргөн поездге бул ат абдан жарашаарын белгилейт.
Мен бул поездди 40 жылдан бери айдайм. Армиядан келерим менен ушул жерге орношком. Абдан көтөрүмдүү машина. Бирок 90-жылдары локомотивдин бир бөлүгү иштен чыгып калган. Бир убакта 12 кукушка жүрсө, азыр 5 гана бар.
Эми грузин темир жолу калган поезддин бөлүгүн чаң жугузбай сактап келет. Локомотив жана вагондорду оңдоп түздөп, мурдагы сынын сактоо башкы максат. Ретро поездди калыбына келтирүү иштерин толугу менен 2017 жылдын соңунда бүтүрүү пландалган. Азырынча эски жаңы поезддер алмашып сапарга чыгып жаткан кези. Ошентсе дагы Грузиядагы эң байыркы саналган темир жол туристтердин кызыгын арттырып келет. Баржомиден Бакурианиге алгачкы маршрут 1902 жылы каттаган эле.
Мен Бакурианиге биринчи жолу кукушка менен көтөрүлүп баратам. Поезддин оңдолгонун, анын тарыхын, кызыгы уккам. Анан жолдан өз көзүм менен көрөйүн деп чечтим. Жолдун өзү кызык экен. Терезеден ушундай кооздукту ким көрүптүр?
Баржомиден Бакурияниге чейин автоунаа менен жарым эле саатта жетүүгө болот. Ал эми поезд Кукушка өз жолу менен 11 жолу тыныгып отуруп, 2 саат 20 мүнөт жүрөт. Бирок туристтер жолдун кызыгына, жаратылыштын кооздугуна карап, автоунаага караганда поездге түшүүнү артык көрүшөт. Кукушка Эйфель көпүрөсү аркылуу өтөт. Бул көпүрө дагы Грузиянын ажайып коз жерлеринин катарын толуктап турат. Аны 1902 жылы Густав Эйфель атайы грузин темир жолу үчүн Темскале суусунун үстүнө тургузуп берген. Бул анын Париждеги атактуу Эйфель мунарасынан кийинки 13 жыл өткөн соң жаралган эмгеги эле.
Менин бүгүн маанайым сонун. Биринчи ирет Кукушкага отурдум. Жаратылыш, көпүрө, поездин өзү баары жагып жатат. Келелектердин баардыгын бул жакка чакырат элем.
Грузин темир жолунун статистикасы боюнча жылына орто эсепеден Кукушкага 35 000 жүргүнчү түшөт. Жылдан жылга аны көрөбүз деген туристтердин саны өсүп келе жатат. Грузин темир жолу жакында Барджоми Бакурияни темир жолуна улуттук маданий мурас макамы берлерин убада кылууда.
Программабыздын соңунда спорт дүйнөсүндөгү кызыктарга токтоло кетели. Алматыда бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиада башталды. Алдыдагы күндөрү 57 өлкөдөн келген 2000 чукул спортчу 86 медалдар комплекти үчүн ат салышат. Алматы мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп кышкы универсиаданы өткөрүүдө. Кышкы универсиадага катышуу үчүн Канададан учуп келген хоккеисттердин студенттик курама командасы оюндар башталардын алдында алматылык кадимки эле көчө курама командасы менен беттешти. Ачык асман алдындагы оюн өспүрүмдөрдүн төбөсүн көккө жеткирип көрүнөт. Муз үстүндөгү өзгөчө мастер класска Азаттыктын кабарчысы күбө болду.
Муз үстүндө Канаданын курамасы кадимки эле Алматынын көчө курамасы менен таймашууда. Универсиадага катышуу үчүн келген канадалык студент хоккеисттер курамасы алматылык Стрижки балдар хоккей клубунун окуучулары жана шаарда өз алдынча ойноп жүргөн эле өспүрүмдөрдөн турган топтун сырын тартып көрүүдө. Өспүрүмдөрдүн төбөсүн көккө жеткирген мастер-классты Алматыдагы Спорт Концепт коомдук фонду Канада элчилиги менен биргеликте уюштурган. Башкы максат балдар арасында хоккейге болгон кызыгууну арттыруу. Бул жолку оюнга күбө болуп турган Канаданын Казакстандагы элчиси Шон Перри оюндун кызыгына батып, акыры өзү дагы муз майданга бет алды. Ал канадалык курама команда алдыдагы оор таймаштар турганына карабастан өспүрүмдөр менен ойноо сунушун кызыгуу менен кабыл алганын белгиледи.
Курама команда алдыдагы таймаштарга даярдык көрүшү керек. Бирок сиздер биздин курама команданын ичиндеги оюнчулардын өмүр баянына кызыгып көрсөңүздөр, арасынан атлеттер менен студенттерден тышкары коомдук лидерлерди да жолуктура аласыз. Алматыдан өспүрүмдөргө мастер-класс өтүү сунушун алар коомдук активисттер катары кызыгуу менен кабыл алышты.
Оюн болгон аянттын өзүнүн кызык тарыхы бар. Бул чакан хоккей майданы Алматыда 5 жыл мурда пайда болгон. Алексей Кузнецовтун үй бүлөсү эшиктин алдындагы жөн эле жаткан бош жерди иштетип, балдардын спорт менен машыгуусуна шарт түзүүнү чечкен. Ошентип Спорт Концепт коомдук фонду пайда болгон. Бүгүнкү күндө ал фонд шаар боюнча муз аянттарын куруу менен алектенет.
Эти люди сами заинтересованы в том, что такая инфраструктура находится в их дворе.
Жарандар эшигин алдында мындай муз майдандарын болушун колдоп жатышат. Кызыккандардын баары чыгып ойноп, балдарын ээрчите келишет. Бир жагынан акчалары үнөм болсо, бир жагынан убактысы дагы кенен болот. Үйдөн чыга калып, басып барып эле спорт менен машыгуу абдан ыңгайлуу.
Другой конец города на открытую, допустим, арену.
Көчө хоккейи Казакстанда совет маалында жакшы өнүккөн. Ал убакта ачык асман алдындагы хоккей муз майдандары шаардын дээрлик бардык микрорайондорунда болор эле. Союз тараганы бул салттагы жашоосун токтоткон. Бирок хоккей федерациясынан билдиришкендей, соңку жылдары спорттун бул түрүнө кызыгуу кайра жанданып баратат.
Говорить, что в Алмате мало катков, это нельзя так говорить. Уже Халык арена открылась 3000-ник. Олимпик также остался, очень хороший каток Балан Шалака.
Азыр Алматыда муз майдандары аз деп айтууга болбойт. Бир нече аянттар ачылды. Ар бир долбоорду федерация колдоого алууда. Эми кызыктар адамдарды таап, андан ары өнүктүрүү жагын ойлонуу керек.
Надо заинтересованных людей, чтобы дальше все это развивалось. То есть построить это одно, теперь надо инфраструктуру создать.
Оюн бүткөн соң канадалык оюнчулардан автограф алууга шашкан өспүрүмдөр алар менен селфи түшкөнгө да жетишип жатышты. Уюштуруучулар келечекте мындай өспүрүмдөр үчүн унутулгус жолугушууларды көбүрөөк өткөрүүнү тилек кылып жатышат.
ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакын коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылык